Kasi vale scoops ka tena no biscuit ya gasi.